habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. في نهاية سنين بشا سبتمبر وتضبيه طبعا سنة كلابوكون يستيدي طبعا قوحنا نقدقي سنسان موجودها قابان اللحية طبعا كي سيالي طبعا كامي ترباني بوق voasomali.com إذا عاد عاونا وحايدين يعني محمد عبدية جعفر كوكاي. Qodobada aan idaacadda fiidnimadeen ku haynana waxaa ka mid ah gabar kale oo la sheegay inay u dhimatay gudniinka fircooniga maanta degmada Galdogob ee bartamaha Soomaaliya.
Gabadha ta dhimatay degmada Galdogob ayaa gudniinkii caadiga ahaa oo dadku u yeedhay fircooniga ayaa lagu sameeyay. Iyada waxaa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanus ayaa afsiiday nasiib darro. Sabadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday isbitaalka Galdogob. Shalay baanu maqalnay in arrintaas emergency isbitaalka ku tagtay weyna u baahan tahay.
Qodobada kale ee cadeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wareysi aanu idin ka hayno afartan guuradii ka soo wareegtay heshiiskii Camp David ee ay heshiiska ku galeen wadamada Masar iyo Israel.
Dhanka ay Masarna dagaalkii dowladeed xisbiga laga qabsaday siinay xawbadnaate looga kacay fardina la isu weydaarsaday mucaawimo kanadla ah oo intaheeda mararka ugu qoondiyana loo ogolaaday. Marka heshiisku saameyn weyn ku yeeshay, wuxuu ka saaray loolankii u dhexeeyay carabta iyo Israel awooddii ugu tunka roolay dhanka carabta.
Xubintii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiil ka tirsan dowladda Itoobiya iyo dad shicib ayaa sheegay in weerarro isir ku salaysan oo ka dhacay hareeraha magaalada Addis Ababa ay keeneen dhimashada dhowr qof iyadoo boqolaal kalena ay guryahoodii ka carareen. Taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada Alemayahu Ejegu ayaa telefishinka ETV u sheegay in kuwii weerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox-koox u socda, kuwaasoo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday. Dilka waxaa cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed. Booliiska ayaa sheegay in weeraradu ay bilowdeen galabtii Sabtida waxaana ay ka bilowdeen deegaanada Buraayu iyo Ashewa Meda oo caasimadda ka baxsan. Sababaha gacan ka hadalka uu ku bilowday ayaana weli laga hadal. Dad badan oo ah kuwa degan magaalada Addis Ababa ayaa dibad baxay iyagoo ku baaqay in cadaaladda la horkeeno kuwii falka geystay oo lagu sheegay dhalinyaro Oromo ah oo ku nool deegaanada u dhowdhow meelihii ay dhibaatadu ka dhacday.
Duqa gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa sheegay in ay sare u sii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka iyadoo haraadiga duufaanta Florence ay roobab xoog leh ku keentay guud ahaan gobolkaasi. Cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay, isagoo yiri meel walba oo aad kaga nooshahay North Carolina, ka feejigna u daada degdega, ka taxadir digniinta cimilada, diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabad galiyo haddii laga codsado in aad ka baxdo. Qaybo ka mid ah gobolka North Carolina ayay horey uga da'een 100 sentimitir oo roobaba, halka wadarta guud ee roobabka ah ee la soo warinayana ay dhan tahay qiyaastii 50 sentimitir, kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh oo baaxadiisu ay aad u ballaaran tahay. Dadka saadaaliya cimilada ayaa sheegay in 5 ilaa 12 sentimitir oo rooba uu ku horay gobolkaasi, iyadoo duufaantuna ay markaasi labada Carolinaha u dhaqaaqayso dhinaca koonfurta ah ee New England maalmaha soo socda. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay guud ahaan magaalooyinka iyo magaalooyinka caasimadaha, ayaa waxaa kala jaray fatahaado wadooyinka waaweyna oo ay xiran yihiin, in ka badan 700,000 oo guryo ahna wax koronto ama laha.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa talaadada u socdaalaya magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. madaxweynaha ayaa hoggaamin doona wafdi ballaaran oo ka kooban ku dhawaad 200 oo xubnood. Wafdiga madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid ah madaxda shirkadaha ugu waaweyn dalkaasi. Labada madaxweyne ee deriska ayaa yeelan doona shir madaxeedkii saddexaad kasagoo arrimaha nukliyeerka iyo xidhiirka labada Kuuriya. Waxa uu kulankani noqon doonaa mid lagu ogaanayo kaalinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ku yeelan karo dhexdhexaadinta Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado. Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee Mareykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare. Christine Blasey Ford oo baraka jaamacadda Palo Alto ee gobolka California ayaa wargeyska Washington Post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray Kavanaugh. Waxaan moodayay inuu idili gaaray isaga oo aan isogeyn, ayay Ford ku sheegtay wareysi ay siisay wargeyska. Ford ayaa shaacisay amaba shaaca ka qaaday in ay arrintani ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sannadihii 80-aadkii xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsiga sare. Waxa ay sheegtay in Kavanaugh iyo qof ay saaxiibo ahaayeen ay isku hareereeyeen iyaga oo qol ku jira, kadibna Kavanaugh uu sariirta ku tuuray oo uu isku dayay in uu dharka ka bixiyo. Waxa ay sheegtay in labadooduba ay cabsanaayeen. Kavanaugh ayaa si xoog leh u beeniyey eedeymahaasi loo jeediyey.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalgad weli nagala socotaana waa v o a washington. Wararka naga soo gaaraya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in gabar saddexaad ay u dhimatay xanuunka tetanada kadib markii dhowaan lagu sameeyey gudniinka fircooniga. Gabadhan ayaa sida dhakhaatiirta ku sugan gaalkacyo noo sheegeen shalay xaaladeedu ay aada u liidatay, waxaana dhakhaatiirta isku dayeen inay usoo qaadaan magaalada Gaalkacyo, hase yeeshee waxaa la sheegay inay maanta geeriyootay. Toddobaadkii hore laba gabdhood ayaa ku geeriyooday deegaanka Bursaalax kadib markii laga keenay dhulka Soomaalida ee ka tallaabsan xadka kadib markii gudniin lagu sameeyey. Haddaba geeridan ugu dambeysay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
Gabadhoota dhimatay degmada Galdada ayaa gudniinkii caadiga ahay oo dadka u yaqiinay fircooniga ayaa lagu sameeyey. Iyada waxa u dheeraa waxa weeye infection baa ku dhacay oo xanuunka tetanuska ayaa afsiiday nasiib darro. Labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dadaal weyn u waday isbitaalka Galdada. Shalay baanu maqalnay in arrintaas emergency isbitaalkaasi ka sii weyna u baahan tahay, misena xaaladu waxay ku jirtay aan la qaadi karin. Nasiib darro baabuurka ayaan faaka diray oo equipment oo ahaa oxygen iyo alaab wata si uu yacna u caawiyo magaalada weyn oo Gaalkacyo la keeno. Laakiin baabuurka markuu meeshii gaaray baa ambalaas ahaa iyo gabadha yaray geeriyootay. Aad baana uga xunnaa arrintaas.
Gabadha da-deedu imise ahayd?
Da-deeda exactly anugu ma hayo oo go-an, laakiin waa da-da ilmaha la gudo baa qiyaasayaa. Waxay u dhaxaynaysaa badanaa 17 ilaa 12 inta u dhaxaysa.
waa gartay goorta la guday iyo say wax u dhaceen maa lagu sheegay?
Goorta la guday waxa weeye waa maanta maalinta 3 ahayd.
waa gartay marka gabadhani
xaaladda markii la arkay inay culus tahay meeshii miyiga lagu guday waxaa la keenay isbitaalka Galdada. Halkaas bay waxay joogtay 36 saacadood ee ugu dambeysay.
Miyiga lagu guday waa kee?
Waa zoonaha baadiyaha degmada Galdada. Magacay raja ahaaneed ma aqaan anigu xaqiiqiyay.
Gabadhani waa gabadhii shalay wareysigii aan kaga hadalay ee gurmadka u direyseen
baabuurka u direynay.
Marka nasiib darro iyaduna hadda way dhibatay.
Iyaduna waa dhibatay arrintaas waxa weeye runtii waa arrin aad iyo aad u noqotay wax maskaxda ka weyn. Bisha aan gudaheeda iyo sii dabadigeedii meelaha hadda 5-6 gaaray ayaa arrintaas geeriyooday. Waana arrin runtii aan naxdin leh. Waxaan isna aan ognahay intaas inay tahay muxuu ahaa wixii la oran jiray muxuu ahaa iceberg ama baraf weyn oo inta fiirniisa kuu muuqato hooska cabuur oo dacdaro fara badan oo ah la xiriirta ficilkaas gudiinka noocaasa ayaa ilmeena yaryar yaraynaa gaari karin ama fog haddaan kula hadlayo ku haysta arrimo marka intaas waa inta aanu geesinimada u yeeshay inay soo raadsadaan caafimaadka waa kale in la waan ogeyn ama cilmi la sheegay meelaha fadhiga saga dacdareysan yihiin ama ku geeriyeeda afaan shaki lahayn
waa gart shaqaalaha aad u dirteen goor bay gaareen Guldogob
shalay baan anagu waxaan baan activate gareynay baabuur ambalaasa inuu soo qaado warka nala siiyey waxaan koo bixinay talo caafimaad oo specialistika markii naloo sheegay in hadda xaaladeeda aan la qaadi karin maanta waxaa mar labaad diray baabuur kale oo aad equipment oo ahaa qalabka muxuu ahaa intensive care-ka sida oxygen-ka wasii daro barku istaagay magaalada Guldogob sababtu waa bakteeriyoteeda
waa gart marka shaqaalihii iyo waad wada hadasheen oo ku sugan magaalada Guldogob maxay kaaga sheegeen dareenka dadka iyo xaaladda sayd
waa garan kartaa dadku runtii aad u murugaysan yihiin halkaan setting ku sidii waa garanaysaa qofka gurigiisa hoose arrimaha noocan oo kale baa way maanaya laakiin aad baan waxaan ugu faraxsanahay baadina niidiyo sharqadii labadii gabdhood hore gaaray arrinteeda inaad caalamka oo dhan hadda ka warhayo midaan ayaduna ficilkaana waxaan codsan inaa sidoo kale bahda niidiyo inay dadko dhan gaarsiiyaan oo markaas gacanta loo qabsado isu qabsado arrintaas muxuu ah xanuunka badan oo bini-aadminimada ka baxsan oo wax miskiin yar oo innocent iya oo kaaldiya inuu naftiisa u waayo waxaan xaq ahayn oo dad kaleo ka warku intii ilaalin lahayd ay ku sameynaya
waa garta
ayaa dareenku yahay
ma jiraan kiisas kale oo kusoo gaadhay oo sidaan oo kale lagu sheegay in gabdhihii lagu sameeyey gudniinkan ay jiran yihiin oo ay xanuunsanayaan ama dhibaatooyin kale caafimaad hayaan
hadda shan maalmood ka hor kaysa dees isbitaal magaalada agaarkeeda lagu guday markaa dees isbitaalka ay sataag dhaweyn runtii waxaan aaminsannahay dhaawacii ku yimid samaanta noolaateen shan maalmood ka hor isbitaalkayga leeftigiisa ayaa tiimka serger iyo qalimada iyo emergency ay gabar kale ku badbaadiyo arrintaa ku dhacday marka warkaas wuxuu cadeynayaa xaqiiqadii aan sheegayay waxa kaneetaa wax ah joogto u dhacaysa badanaa marka gabdhahasaa loo warjeesayo si arrin weer galay oo kale waa sii sinaalo waxay u baahan tahay waqtiga xagaaga
marka maxay ka dhigan tahay in toddobaad gudihiis gabadhii saddexaad ay u dhimato dhibaatadan
waxay ka dhigan tahay runtii inay arrintaasi aad iyo aad xiddadeedu u dheer tahay bakiskaas maaha naxariistarada ahna oo dhaqankaas ah oo runtii ah ururadu ay ku jirto si joogtaa in loo sameeyo bulshada muxuu laga dhex sameynayaa ilaa iyo hadda waa caddahay inay aqbalayaan oo ay u arkaan ayagii wax la soo dhaweynayo haddii kale ilma dhintay yacni qeyla dhaanta intaas waa ka weynaan lahayd marka waxay noo sheegaysaa arrintaas inoo taal shaqo aad iyo aad oo culus waqti dheerra qaadanaysa si loo joojiyo ama loo ciribtiro ficliga kana aan wax sala ku lahayn wax dhaqana oo bini-aadnimo haba yaraatee
arrintani sababta ay ugu kooban tahay hooyada iyo dhakhaatiirta cidda gabdhahan warkani ugu dhaafi laayahay qoys iyo dhakhaatiirta oo dadka kale bulshada kale hogaamiyaasha siyaasadda ay arrintan uga damqan laayid maxay kula tahay
wallaahi waa arrintaas waa arrin waa su-aal politikaala marka waxaan jeclahay cidda ay ku sayso inaynu haro unaan weydiino hadda dowladda puntland iyo kale wasaaraddii waxa leedahay haweenka iyo qoyska waa inay maalin u taagan arrintaas shalay aniga mahaajiduha wasaaradda haweenka iyo qoyska dadkii la soo xiray ka mid ahaayeen waxay la soo xiray indiyooyada ka local oo ka shaqeeya sacadigaas in laga hortago waxaa saaka emergency ka qayb qaatay hay-adda save the children oo runtii muxuu ahaa tiimkiigii saaka baxay rabortiga logisticada ayaga ayaa ka dambeeyey iyo bahda caafimaadka oo raacaysada marka dad dareenka dadka ku jira waa jiraan dowladda puntland oo kale waa ogtahay sharci baa kasoo baxay legislation oo tacadigaas ka hortegaya fiisaskeedii marka implementationkeeda iyo samaynteeda waxaan jeclahay su-aashaas in la weydiiyo siyaasiyiinta iyo politicianiska anugu waxaan ahay daktar farsamo oo technicala marka waxaan wax ka oran kara oo keliya waxaa weeye medical aspect iska ah issuekan ee dadka talada ka bixin karaan waa arrintaas sidii loo wajihi lahaa si wax looga qabto hadiyaa la yidhaahdo
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xuseen aadan aga asmaac cisbitaalka guud ee gobolka mudug oo khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo ugu waramay wariyahayga haaruun macruuf
marka ka imanaya dalka Djibouti ayaa sheegay in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu maanta tagay magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia. Wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Mahamud Ali Yusuf ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka in madaxweyne Ismaaciil Umar Geele uu la kulmay boqorka Saudiga Boqor Salman bin Abdul Aziz. Ilaa iyo hadda ma cadda waxa laga hadlay. Maalintii shalay ayay ahayd markii wadamada Eritrea iyo Ethiopia ay heshiis ku kala saxiixdeen magaalada Jidda. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahan ka wareystay wariyaheena Ramadan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele iyo wasiirka amniga dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf oo safarka ku wehelinaya iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Saudi Arabia, halkaas oo la og yahay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea ay heshiis ku kala saaxanayaan. Sidoo kale waxaa la filayaa in boqorka dalka Saudiga uu dhexdhexaadiyo in Djibouti iyo Eritrea, inkastoo aanay jirin wax rasmi ah oo kasoo baxay halkan Djibouti oo haddana maran la xiriiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti. Mas'uuliyiin ka tirsan oo ka gaabsaday waliba in magacooda la sheego, waxay dhinac kalena aad uga gaabsadeen inay wax ka sheegaan arrimahan. Waxayna yidhaahdeen waxaanu ku amranahay inaanan wax wara sheegin ilaa iyo inta aan wax xaqiiqa oo rasmi ah ay kasoo baxayaan. Marka wararka kala duwan ee la helayaa oo VOA da ee heesa waliba lagu kalsoonaan karo waxay tilmaamayaan in la filayo in boqorka Saudiga uu dhinac kale marka Djibouti iyo Eritrea uu dhexdhexaadiyo. Xuseen, wax sahlan maaha. Dhul ayaa la kala tirsanayaa oo la kala haystaa, waxa kaloo la tirsanayaa oo la kala haystaa maxaabiis. Heshiisyadii kala duwanaa iyo walaalnimadii iyo wanaagii beriyihii dhoweyd oo dhan ay soo wadeen madaxweynaha Eritrea iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopiana, Djibouti aan qayb kama ahayn. Marka iminka heshiiska ay kala saxiixanayaan labadaasi dhinaca Ethiopia iyo Eritrea waa tan Djibouti joogta, inkastoona wax rasmi jirin. Haddana madaxweynaha Djibouti wuxuu munaasabadaasi aan u tagay ayaa la filayaa oo la hadal haya xoog in madaxweynaha Eritrea ay halkaas ku wada hadli doonaan.
Boqorka Sacuudigu saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa haddii uu dhexdhexaadintaasi galo?
Kaalin wax ku oola ayuu ka qaadan karaa arrinta. Waxaa la ogyahay inkastoo dowladda Imaaraadku ay iska fogeyso arrimaha la xidhiidha DP World, dowladda Imaaraadku inkastoo iska fogeyso ay tiraahdo waa shirkad weyn oo iyadu xidhiidhkeeda samaysatay cilaaqaadkeega waa naga madax bannaan tahay, haddana waxaa la ogyahay xidhiidhka Djibouti iyo si rasmiya marka loo hadlo xidhiidhka Djibouti iyo dowladda Imaaraadka wax dhibaatay ma jirto. Xiisadu way jirtaa xagga dikada la xidhiidha, laakiin dowladda Imaaraadku marka la weydiiyey inta badan waxay tiraahdaa waa madax banaantay DP World hawlaheeda Djiboutina cilaaqaadkaygu wanaagsan. Marka Boqortooyada Saudi Arabiana xidhiidhku maanta wuxuu gaadhsiisay meel aanu weli horey u gaadhin oo madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo dalka iyo Boqortooyada Saudi Arabia aad iyo aad ayay iskugu dhowyihiin oo iskugu wanaagsan yihiin. Waa la fili karaa marka inuu saameyn xoog leh ku yeesho.
Seen ka warqabna dhowaan waxaa dalka yimid wasiirka arrimaha dibadda Eritrea oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo kan Ethiopia. Dadweynaha reer Djibouti iyagu haddii ay nabad timaado say u arkayaan?
Aad iyo aad dadweynaha reer Djibouti si wanaagsan bay usoo dhaweyneen. Horta marka hore dadka reer Djibouti Xuseenow waa dad iska nabad jecel oo aad iyo aad nabadda usoo dhaweeya. Dhibaatooyin fara badan oo wax la ogyahay banaanbaxyo kala duwan oo siyaasadeed oo waqtiyadii lasoo dhaafay sanadadii hore in ka dhacay Djibouti oo dadweynuhu aad ay u gaabsadeen inay ka qayb qaataan amba ay ku kala biiraan dhibaatooyinkaasi kala duwan ee xagga siyaasadda ee banaanbaxyada loo qabanqaabiyay waqtigaasi Djibouti. Marka dadka reer Djibouti waa dad aad iyo aad u nabad gacal, si wanaagsan ayay usoo dhaweynayaan heshiis dhex mara Djibouti iyo Eritrea, waxaana aad iyo aad u filayaan in arrintaasi ay soo dhadhawaato marka laga dhaqaaqo bay koodhanayaan. Inta badan marka dhex gasho dadka reer Djibouti aad la sheekaysato in Ethiopia iyo Eritrea waa kuwan arrimihii meel wanaagsan maraya, in maantana Djibouti ay qayb ka noqoto heshiisyadaasi oo laysku soo dhaweeyo heshiis rasmiina u dhex mara Djibouti iyo Eritrea, aad iyo aad ayay dadweynaha reer Djibouti usoo dhaweynayaan.
Ramadan Muuse wariyaha Djibouti nooga soo warrama oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale. 40 sano ayaa ka soo wareegtay markii la saxay heshiiskii Camp David ee ay wada gaadheen hogaamiyaashii hore ee wadamada Masar iyo Israel. Taariikhdu waxay September 17-kii sanadkii 1900 سيديد يو تدباطنكي هشيسكن ايا احا كيوغو ريي اي اي كلا سيحدان إسرائيلي ودن عربة او اي درسيهين كام ديفيد وحا لوغو مقع دري هالكا او كدعي او اح بيرتا لوغو نستان مدحونياش مرايكن كي كتا لدولت كام مقالة دا واشنطن كارهان قبل كا ميريلان هدابا افرطان سنكا ديب هشيسكن محالة قدحلي سؤال شاس ايو سؤال كليه ايا وحان ويدي عبد الرحمن محمود موسى او كسوغان magalada Minneapolis ee gobolka Minnesota siyaasada caalamkana ka faalooda
waxaan heshiiska Camp David waxa weeyaan heshiis saameyn ballaaran ku yeeshay siyaasada bariga dhexe gaar ahaan loolanka carabta iyo Israel waxa la saxay sanadkii 2020 in heshiiskaasi wuxuu dhigayay oo ugu muhiimsanaa in Masar oo ahayd dalkii ugu weynaa dalalka carabta ugu cududa roona barigaas dagaalkan hoggaaminayay een in ay heshiis gaar ah la yeelato oo in madaxweyne Anwar Sadat iyo ra'iisul wasaaraha Israel ee Menachem Begin ay maxay heday heshiis qarsoodi kadib ay wada gaareen nabad labadooda ka dhaxaysa nabad soo dhanka Israel ee aqoonsi buuxa lagu siiyay oo ay matala qoonsatay dhanka ay Masarna dagaalkii 2000 heshiiskii laga qabsaday seenay hawbadnaatee looga xacay ee safardina la isweey dartay mucaawimo kana la aho in xeerada marka uu qoondiyana loo ogolaaday marka heshiisku in taamin weyn ku yeeshay oo ka saaray loolanka uu bixiyay carabta iyo in xeerada Israel awoodii ugu tun karo dadka carabta Israel lagu tunsiiyay aqoonsi sharci ah markii uu horeeyay wadamada carabta ee dowlad carabeed oo weyn soo soo qoonsato
waan garatay marka hadayno dal walba gaar u eegno waxa uu ka faayday aan ku bilowno Masar maxay ka faayday heshiiskaas
horta marka laga eego in Masar madaxweynihii Anwar Sadat ibriga joogay isagu wuxuu arkayay in dalkiisu kaliye aanu maxay heeday dagaal wax badan ku soo hoyneynin marka wuxuu istusay hadii uu nabad qaato kula gogortan cududa Masar inuu dhulkiisa xabadlaan ku helayo uu qaadanayo tan ugsiin intii laga haystay dhaqaale badan inuu ka helayo aqoonsi iyo taageero uu ka helayo heeray dalka Mareykanka in arrimaha soo istusay laakiin waxa jiray diidmada aad u ballaaran dhanka shacabka ah marka dawladdu waxay istusay inay haddii ay imtixaanan heeday ay labada qaadan inay faa'iideeyaan waxaan ku faa'iideen dagaal dhanka Israel ee cududii ugu soo gaweeyay ee hoggaaminaysay maxay heeday dalalka carabta ayaa jeebka u galay saaxiib noqdeen ee maxay heeday dagaalkii laga saaray taasina runtii waxay weeqday aad u weeqday cududii carabeed iyo maxay heeday dadaalkii lagu jiray in falastiiniyiintu ay helaan ama ay xoroobaan oo dhulkoodi ay qayb ka helaan taa marka Israel aad uga faa'iideeyay sidii marka carabta Israel la isbar bardhigo Israel baa aad uga faa'iideeyay heshiiska guud ahaan ugu dambeyntii heshiiska wuxuu keenay in xataa madaxweyne Anwar Sadat uu ku waayay taqaan naftiisa oo dalkiisii ku dhacay la dilay waxa loo aaneynayaa in ciidamada ka gadootsan heshiiskaasi ay isaga laftiisa galaafteen
waan gartay ugu dambeyntii heshiis kala jiro carab iyo Israel lagu talagalay in la dhexmariyo oo lamida ka Camp David ee 1978 wakii 1993 falastiiniinta Israel ku dhexmaray magaalada Oslo ee dalka Norway labada heshiis maxay isaga midiin maxay kala duwayn
runahaanti kan dambe ee hoosta labadaba waxa weeyaan qaan waxaan ka midahay geed socodka nabad inta badan isku dayay in lagu xasiliyo maxay heeday xasarada iyo loolanka ka jira bariga dhexe ee kan dambe ururkii PLO ee maxaan ururka xoreynta Falastiin iyo Israel baa heshiisay ujeedada ugu weyn ee uu soo xagoobay lagu gogol xaday ama ujeedada yoolka heshiiska soo aha in Falastiiniinta la siiyo xaq ay ka talinta ay dawladda yeeshaan in dawladdaasi oo magaalada Quds ee maxaan xahdiya la siinayo qaybta bari caasimada looga dhigay dawladdaas waxa samooda in heshiiskaas banka Israel ayaanay aad uga soo bixin waxyaala lagu heshiiyey maanta dhowr sano kadib heshiiskaas ujeedooyinka laga haa lama gaarin falastiiniintu weli dhulkoodii waxaad moodaa inuu soo gurmayo oo ay Israel taqaan ka heday ay ka dhigtay beelo degaano badan oo qaar badanaana sharci ahayn waxa kale oo taqaanaa saxiida cad in aanay Qudus weliba xukuumadda nimanka joogtay ee Bani Nadahad dadka garabkii midiga aad moodo inay ka dhabar adeegaso inay Qudus wax haba yaraatay qayb ka siisa Falastiiniinta marka heshiiskan labaad runtii Falastiiniinta maxay heeday waxyaalihii ay filayeen inay helayaan bay helin waxa aad uga faa'iiday kanna in Israeliinta oo ay intaan ahayd oo muuqdeen inay nabad diyaar u yihiin oo muuqdeen sabab ay heedeed ay in dalal badan oo carbeed oo markii hore intaan ahay heedeed ku qacsanayd moodeen hoosta ay kala hadlaan oo intaan ahay heedeed carabti soo dhex galeen marka labada heshiisba laba heshiis oo muhiim ah weeye laakiin kan dambe waxay badan runtii inaanu wali ujeedadii ugu muhiimsanayd ahayd inuu xal ka gaaro waara nabad bariga dhexe gaar ahaan falastiiniinta iyo israeliinta inaanay meesha oolin xaaladu waa sii cakiran tahay ilaa imika madaxweynaha mataqaana dalka maraykanka jooga Donald Trump ee inankuu soo degow yahay ayaa isku dayayay inuu dardar geliyo heshiisyadaas oo maxay ahayd falastiiniinta iyo israeliinta lasoo koobo amba lasoo afjaro colaadooda laakiin waxaad moodaa shuruudaha miiska saaran inay yihiin shuruudo aad ugu adag Israel.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse soo ku sugan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
waatay maxamed ow haatana aanu u wacanno dhinacii heesaha waxaa dadweynaha dhagahooda ku maqan codka macaan ee Saynab Ciga iyo heestii Jaalale.
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin buguli waxaad la socotaan v o a washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii dambe ee idaacaddayada caawa waxaan idinku soo maqan xubna ay ka mid yihiin doodii gaabnadii barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka kooban saraakiil ka tirsan dowladda ethiopia iyo dad shicib ah ayaa sheegay in weeraro isir ku salaysan ay ka dhaceen hareeraha magaalada addis ababa kuwaas oo keenay dhimashada dhowr qof iyo boqolaal qof oo kale oo guryahoodii ka cararay taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka oromada elemayo ejego ayaa telefishinka e t v u sheegay in kuwii yeerarka geystay ay ahaayeen dembiilayaal abaabulan oo koox-koox u socda kuwaasi oo dadna dilay hanti dad kalena bartilmaameedsaday dilka ayaa wax cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed
duqa gobolka north carolina roy cooper ayaa sheegay in ay sare usii kacayso khatarta biyuhu ay ku hayaan nolosha dadka iyagoo haraadiga duufaanta florensana ay roobab xoog le ku keentay guud ahaan gobolkaasi cooper ayaa u digay dadweynaha intii uu socday kulan saxaafadda loogu talagalay isagoo yidhi meel walba oo aad kaga nooshahay north carolina ka feejignow daadad deg dega ka taxadar digniinta cimilada diyaarna u noqo inaad raadsato meel nabadgelya haddii lagaa codsa inaad ka baxdo qaybo ka mid a gobolka north carolina ayay horey uga da-een roobab boqol sentimitira halka wadarta guud ee roobabka ee lasoo warinayana ay dhan tahay qiyaastii konton sentimitir kuwaasoo ku horay dhul baaxad leh
madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jae-in ayaa talaadada u safraya magaalada pyongyang ee caasimada kuuriyada waqooyi madaxweynaha ayaa hogaamin doona wafdi ballaadhan oo ka kooban ku dhowaad laba boqol oo xubnood wafdiga madaxweynaha kuuriyada koonfureed waxaa ka mid ahaan doona qaar ka mid a madaxda shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi labada madaxweyne ee deriska ah ayaa yeelan doona shir madaxoodkoodii saddexaad
dhowr senator oo ay ku jiraan kuwa jamhuuri ah ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo in codka ansixinta loo qaado brett kavanaugh oo madaxweyne donald trump uu magacaabay inuu xubin ka noqdo maxkamadda sare ee maraykanka kadib markii ay haweenay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado markii ay dhiganayeen dugsiga sare christine blasey ford oo bare ka ah jaamacadda palo alto ee gobolka california ayaa wargeyska washington post u sheegtay in ay nolosheeda u cabsatay markii uu weeraray kavanaugh waxaan moodayay inuu idili gaaray isagoo aan isugeyn ayay ford ku sheegtay waraysiga ay siisay wargeyskaasi
wanaagsan markala dhegeystalgad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dooda gaaban waxaa muqdisho inooga soo dirtay wariyeena zeynab abuukar
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa wado dadaalo xal loogu helayo khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada walowar ka soo baxay dhowaan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ay ku sheegeen inay ka qaybgalayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha marka la helo oo keliya cid saddexaad oo dhexdhexaadisa iyagay dowladda iyo damaanad qaad buuxa oo siyaasadeed haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xiisadda siyaasadeed ee taagan loo soo afjari lahaa ma labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mise cid ka baxsan soomaalida dhexdeeda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya injineer axmedey maxamed muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii federaalka ee soomaaliya injineer axmedey baan ku horeynaya xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee midda maamul goboleedyada waad la socotaa halka ay marayso yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka taagan ma labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mise cid saddexaad sida maamul goboleedyadu dalbadeen
haddii khilaaf ba yimaado reerkuna waa reerkii waa isku mid dalkuna waa dalkii dadkuna waa dadkiisa waxa xil ka saaran yahay si toos ah dadka gobolada metela ee aqalka sare si toos uga saaran yahay si dadban wax uga saarnaan kara oo maslahad gali kara golaha shacabka oo la diri kara iyagu u fuuda loo diri kara meesha hadda korna way dhacday waqtigii madaxweyne xasan sheekh in golaha ee aqalka hoose ayuu diri jiray u diri jiray mar alla markii tabasha timaado ama waxoogay laga cabanayo u diri jiray waana la soo xalin jiray haddana aqalka sare ayay toos u qusaysaa iyadoo aqalka hoose laftigiisu laga yaabo inay ku yeeshaan faragelin ama input ku yeeshaan laftigooda la isticmaali karo aniga midda ii muuqata waxa weyn aqalka sare in uu leeyahay doorkan maanta ah ee xalinta khilaafka siyaasadeed ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka
aad baad u mahadsantahay injineer axmed day dib baan kugu soo laabanaya maxamed cumar geed xalka muranka taagan ee u dhaxeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada iyay tahay in uu xalka gaaro ma baarlamaanka federaalka soomaaliya mise gacan saddexaad baa loo baahanyay baad isleedahay
dalka waxaad moodaa inuu dib u noqday madaxda maamul goboleedyada marar badan baa shireen consern bay muujiyeen cabasho ay muujiyeen aniga lama qabo injineerka in ay dhaqaale laga cabanayo ee dhaqaalaha dalka ka dhaxaya dowladana waa federaal laakiin meeshaan is-aaminaad laan baa timid is-aaminaad laantana waxaa keenay madaxda maanta hoggaanka hayso cid aan ayaga aheenna xalka kama go-o because ayaga ayay tahay dalkan mas-uuliyadooda loo dhaariyey inay xaliyaan oo cid walba la fadhiistaan hadday diidaanna qasab bay noqonaysaa in loo baahdo cid ka baxsan ee dadka soomaaliyeed oo nasiib darro weyn oo soo korortay because waxay ku qoreed warbixintii ugu dambeysay ee hadda ku qaadaceen go-aankii madaxweynaha yeeritaankii maamul goboleedyada uu yeeray sidoo kale waxaad ogtahay 10 bisha soo socota haddiiba ay suuragasho in lagu baaqay shir garowga inuu ka dhaco shirkaas noociisa markaad fiirisa iyo dadka lagu casuumay waxaad moodaa waxba kama duwana qaabka ay ugu casuumeen madaxda maamul goboleedyada kii carta iyo kii maxaa la dhihi jiray embagaati oo dowladdan lagu soo yabyabay asalkeedii kama duwana qaabka ow mataqaana markaan eegeegay cabashada maamul goboleedyada oo muddo soo socotay hadda go-aan bay taagan tahay muqaadaca rasmi ay taagan tahay maanta
aada baad u mahadsan tahay injineer axmeddey haddii aan dib ugu laabto waad degaysanaysaa dooda maxamed cumar geede waxa uu leeyahay haddiiba is-aamin darro iyo shaki badanba uu jiro waa lagama maarmaan in cid ka baxsan gudaha in xalka laga raadiyo sidee baad u aragtaa
kolle waxaad moodaa inay iyagu eedaysan yihiin la xisaabtan ayaanay ogolayn horaasoo lagu maamaahay waraabe qaaday lagu bartay ka dhig waa ku ceeb hore ayaa musuqmaasuqani u jiray hadda la dagaalanka musuqmaasuqa markii la sameeyey oo hay-adahaasi ay u kaceen oo aan ogahay anigu tira koobta hadda la sameynayey dhammaanba shaqaalaha federaalka lagu sameynayey markii lasoo gebagabeeyey lacagta surpluska ee maaliyadda u hirtay haddii lagu sheego maskaxdaadaas ma qaadanayso aniguna waan arkay iyadoo figara iyadoo garaafna waan arka marka arrimahay ka dagaalamayaan iyagana waa in sidoo kale auditing lagu sameeyaa waxay yidhaahdeen mucaawinada dibadda 80% dowladda federaalka qaadata annaguna 50% baanu qaadanaa 80% annaga u baahan bay yidhaahdeen waxaa u baahan maamul goboleedyada 20 kalena calaashaansay u dhigayaan waxaa u baahan dowladda federaalka 50% baa naga soo gaaray yidhaahdeen waa been cad waad u jeedo meesha waxay rabaan isbarbaryaac iyo sideline operation ay hore u barteen oo ay dowladda kula factamaan oo ay jabiyaan qodobada dastuuriga ah ee in looga dambeeya nin walba waxa uu dastuuriyan leeyahay marka arrintaas weeye arrinta meesha taalla gacan shisheeye walaa kitin michael walaa iigad walaa cid kale oo dadkaas quseeya ma jiro dalkan soomaaliya la dhaha soomaaliya soomaali baa leh xalkiisa haddaan isaga laga helinna 28 sano cirbadiisu intaayda ku mudnayd unbaa kusii mataqaanaas kusii fogaanaysa
maxamed cumar geed waad maqlaysaa injineer axmed day wuxuu qabaa in xalka gudaha dadka soomaaliyeed inuu ku jiro waanay u baahnayn faragelin shisheeye
horta walaal waa mahadsan tahay xalka waxaa laga soo gudbay in dibadda laga raadiya xilligii kabaal accord oo sheekh shariif iyo labada shariif baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kala ahaayeen doorasho dalka gudihiisa lagu qabtay mid kale lagu qabtay dawladda jirtay saxna ma ahan in laga raadiyo still in dibadda laga raadiyo inaan aaminsanahay macnaheeda ma ahan laakiin haddii la is aamin waayey oo duruuf keentay oo yacni federal member state ka ay halkaa marahayaan ma ahan keliya waxaa la isku dagaashan yahay dhaqaale ma ahan waxaa la isku dagaashan dhaqaalaha waa qayb yaroo kamid ah waxaa la isku dagaashan waa doorashooyinka soo socda 2020 wejiga ay yeelan doonaan sida ay tahay dawladda waxay soo barbaarsan garaysay single constituent wax liraad in hal meel dadka dhan doorashooyis lagu wada qabta oo madaxweynaha gobolada ay soo sheegeen waxaad waaya dadka moogtay waxaan rabnaa anagu dad waaweyn baan nahay dalkani waa joognaa siyaasiyiin baan nahay dawladdan dawladdi koreysay maamulgoboleedyo waxay ka qabatay yacni shirar lagu soo dooranayo xildhibaanada hadda jooga doorashadii baa kamid a la dagaalanka al-shabaab baa kamid a waxaa la isku haysta cadaaladii dalkan ayaa kamid ah yacni maanta nasiib darada taagan in golaha amniga qaramada midoobay laga sheega wakiilkoodii uu halkan ka tegay uu sheego in amniga oona gacan ku jirin caburin jirto anaga lafteena aan goobjoog ahayn anigii dadka ay kusoo dhacday aan kamid ahay in yacni nasiib darooyinka jira ay kamid tahay in cadaalad al-shabaab loo doonta in ay sheegeen qaramada midoobay golihii amniga security councilka laga sheegay waa nasiib darooyinka yaalla waaye waxa ay ka cawdeen waxa ugu badan oo lasoo qoray oo murmurtay ku qorana waxa wey waxaas marka si loo gaaro arrimaha masiiriga si looga gaaro madaxweynaha ayaa laga rabaa inuu action degdeg uu qaado hadduu ku feelgaroobo haddii waa loo baahanaya cid kale laakiin still waxaan haysanaa janis wax lagu daaweyn karo
waxaan siinayaa injineer axmedde
dowladdu tallaabo way qaaday horumarna way samaysay faysha hoose ayaa lagu legan yahay soomaalidu waxay ku maamahdaan gudun yahay haddaan qayb macnaha aniga ka mid ah ana kugu jirin geedka geed yaho geedkaa dhahaya haddaan kugu jirin imaad goyseen maamul goboleedyada ayaa faragelin ku haaya dowladda wax alla iyo wixii dhibaato ah ee ay dowladdaasi la dhaqaaqi leedahay maamul goboleedyada wey isticmaalaysa qaab alla iyo qaabkay doonto meeshii ahayd faragel jira hoos baa loo dhaqaa amniga iyo howlihiisa waxaan michael kittin dhegta ugu sheegay oo aad arkaysay oo la shareeyay iyagay ahaayeen waxayna ka faa'iidaysanayeen dhacdooyin sprodiga oo dhacay halkan iyo meeshan ka dhacay weligeed way jirtay wayna jiraysaa waqtigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud bay jirtay amni daradu haddana way jirtaa oo lama inkirsana laakiin sidee loo xalliyaa marka la yidhaahdo maamul goboleedyada haddiiba ay arkaan federaalkii oo dhaqaaqay wadnaha xanuunaya absolutely waxay ogyihiin in ila xisaabtan dhaba u imanaya hadday tahay horumarin hadday tahay dhinaca siyaasadda sinaantaiyo cadaaladda sarraynta sharciga la dagaalanka musuq maasuqa maalintii lasoo bilaabay ilaa iyo yoomana ahaada maamul goboleedyada iyo weliba rag kale oo siyaasiyiin sheegta oo nacaya in la dabagalo ilaa iyo wixii khaldamay waqti hore oo xataa ku meelgaarkii ah wixii khaldamay in la dabagalo iyaga wax ka socon lahay
haye maxamed cumar geed
dowladdan horta aanu malaa'ig cirka ka soo dhacday aanan ka dhigin dowladdan waxay ka timid maamul goboleedyada dowlad baa ka horreysay dadka soomaaliyeed way wada socdeen cabashooyin iyo tabashooyin waa kala jiray waxyaaba waa jireen laakiin maamul goboleedyada maanta waxa cusub waxa weeye inay midoobeen oo madaxweyneyaal madaxweyne samaystay maanta waxa cusub waxa weeye in ay go-aano soo saareen waxa cusub waa inay qaateen yacni xiriirka u jireen dowladdii waxa cusub waxa weeye in ay xisbiyadii dalka ka jiray intooda badan ay taageereen iyo arrimaha bulshada dadkii bulshada soomaaliyeed yacni arrintaasoo dhan ma wax la inkari karaa wax la inkari kara ma ahan waxaanoo dhan waa wax ay kariyeed gareeyeen walaalaha maanta jooga dowladda dhexe ayaga haddaanay xalinna waxa way meel kale aadaysaa waana wax xaqiiqa dhowr marna baydhabaa la fadhiistay kismaayo la fadhiistay waxaasoo dhan soo ka soo gudub wixii taariikhda waa wax qoran madaxweynaha waxaan leenahay marka maalin walba tuutu xiran yahay energy waa ka dhammaaday isagii ra-iisul wasaarihiisa maalin walba ciidan baa la dhisayaa kan baa la dhisayaa dagaal baan qaadayna hal tuuloo la qabtay ma aragna ciidankii ma aragna waxaan aragna male waxaan isleenahay marka hogaamin xumaa jirta so marka waxaan u baahannahay inuu habdhaqanka inta la bedelo leadershipnama sax loo imaado baasha meesha laga keenay meel sahlan maahan waxaana moodaa in raadkii ay gadaal u qaadeen
injineer axmeddey gabagabada doodan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtay
xalku wuu fududyahay qolo walba aqalka sare halkan ka tegaaya baarlamanka gobolka waa inuu la kulma iyagaa soo doorteen qofka soo direen sooma waa inay wax isla meel dhigaan waa in cagta loo dhigaa hawsha ilaa iyo wixii tabashaana meel la saaray oo sax wixii lagu tuntayna la xaal marinayo oo dowladda dhexe haddii wax lagu yeesho xaalka ay bixiso haddii maamul goboleedyadu ay dhibta wadaanna ay iyaga xalq lagu yeesho oo ay mataqaana loo sheego inay dhibka ka daayaan iyo ragaadinta dowladda dhex ka daayaan. Haddii kale to way jiid aan ku jiidee waxaana loo haysan doonaa oo dumada saari doona maamul goboleedyada weligoodba cabasho iyo tabasho aan ka bixin. Hata hadii la siiyo wax alle iyo waxay u baahan yihiin marka waxay rabaan waxa weeyaan inay ka dhinac shaqeeyaan dowladda ee wadaaga ayna ka dhinac shaqeeyaan oo hawleed ay qabtaan bay rabaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Umar Geedi oo wasiir ku xigeen iyo xilibaanba ka soo noqday dawladdii tan ka horeysay. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayu nabad gelin.
Zeynab Abubakar Maxamed oo dooda gaaban inala socodsiinaysay aad bay u mahadsantahay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa la diyaaraa jaamac buule jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormadeena toddobaadkan. Qurbe dhegeystayaal, waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa laba urur oo midna Soomaali yahay kan kalena ka mid yahay ururada Soomaalida u adeega ee dalka Kanada oo ku guuleystay inay helaan fulinta mashruuc isku mida oo la xiriira arrimaha dhimirka. Toddobaadkii hore waxaa la soo bandhigay daahfurka mashaariica ay Soomaali degan magaalada Ottawa ee caasimadda dalka Kanada ku guuleysteen. Ururka xarunta Soomaalida iyo adeega qoysaska iyo Britannia Woods oo ah urur hawlwadeenadiisa iyo dadka ugu adeegaba ay ka mid yihiin Soomaalida magaalada Ottawa ku nool ay heleen dhaqaale iyo taageero ay u dalbadeen fulinta mashruuc lagu gargaarayo ilmaha yaryar ee dabeecad ahaan dhexgalka bulshada ay ku adag tahay iyo waalidkoodba. Mashruucan waxaa la yiraahdaa Snap, waa xarfan lasoo gaabiyey oo af Ingiriisa, macnahooduna uu noqon karo jooji hadda kana fikir qorshaha aad qaadayso. Maxamed Aadan Soofe waa maamulaha ururka Britannia Woods. Marka hore ha inoo sharaxo waxa uu ururkiisu qabto.
Hay-adda Britannia Woods waxay soo jiraan hadda 4 sano ayay u adeegisay ka adeegisa magaalada Ottawa xagga galbeedkeeda. Hay-addu waxay ka bilaabatay dad xaafado ama waalid isku yimid oo u dacwooday inay caruurtooda iyo deegaankooda wax looga qabto lagana bedelo. Marka 4 sano waxyaalo badan baa soo maray. Maanta oo la joogo waxaanu qabanaa adeegyo badan oo bulshada dhinaca badan ka taabta, gaar ahaan xagga in la daryeelo qoyska gudahaan caruurta iyo waalidkaba iyo baahiyooda fara badan, ama noqoto mid shaqo, mid tacliin, mid arrimaha dhibaatooyinka ku yimaada bini aadamka.
Waa kan Maxamed Aadan, maamulaha ururka Britannia Woods, oo sharaxaya sababta ay dowladdu u taageertay codsigoodii.
Waa runta, dhowaan dowladdu waxay ku dhawaaqday inay na siinayso xoolo ama funding aanu ku caawino dadka madowga ee degan dhinaca galbeedka magaalada aan ka shaqeyno. Sababtuna waxay ahayd waxaa jira dhibaatooyin badan oo dadka soo haajiray ama immigrantka ee waddanka yimid ay la kulmaan, oo intooda badan ugu dambeyn ay caruurteenu gaadho heer la dilo ama isdilaan ama ay ka baxaan iskuulladii ama mustaqbalkooda dib uga dhacaan. Waxyaalaha markaan dib u eegnay waxaan soo ogaanay in dhalinyaradeena ama dadkan isku mid weyd dadka runtii Kanada dibadda ka yimid weliba dadka madowga hablo badan oo si guuda isku raacsan baa jiro saameeya. Marka arrimahaas waxaan dareemnay in caruurteenu iyo waalidkeenu aynan helinba waxqabada ama taageera ayna ka helin bulshada weyn Kanada ku dhex noolahay. Ama markay noqoto arrimo khaasa waxaa la eegi karaa, waxaan eegnay caruurta ku jirta xabsada qaar in badan madow waa jira ama Soomaalida lafka oran karo gobolkan madowga ugu badan magaaladana ugu badanba. Waxaan aragnay in marka ay dadka xabsiga galay inayna wax taageera horay marka yaraayeen iyo qoyskooda midna oon u helin. Marka waxaan u dacwoonay in caruurahan intaynan da gaarin weyn oo ay dib geli karaan xagga askarta particularly, in yagii waalidkoodaba la taageero si looga hortago dhibaatooyinkan aynu oradii ku dhex jirno, aynu haddaba aynu aragno iyo saameynta iyo dhibaatada ayna soo gaarsiisay. Marka insha allah waxaan rajaynaa inaan bedel inaan qoysku dad yaga lamida oo isku luqada oo isku dhaqana oo haddana isticmaalaya systemkii dheeraa ee ka jiray waddanka isku xiraya iyaga iyo mujtamaca kale.
Haddaba waxaa la isweydiin karaa baahi ma jirtaa in mashaariicda caynkaana la dalba Soomaalidana loo dalbo hawlo noocan oo kale ah. Cumar Ugaas waxa uu ka mid yahay qabiilada tirada yar ee Soomaalida Kanada oo muddo ku soo shaqeynayay wax ka qabashada arrimaha dhimirka.
Horta waxa ugu muhiimsan ee qodob kasta ama mental health ha ahaado ama primary health ka ha ahaado dhimirka ama muxuu ahaayd kan physicalka oo jirka iyo caadi ugu dhaca ha ahaade, tan ugu weyn anigu waxaan is dhihi karaa gaar ahaan dhimirka inay tahay waxaan loo yaqaano wacyigelinta ay halkan awareness bay dhahaan. Taasna macnaheeda waxaa kamid ah kan noqon kara maaragtay fahmidda xaqiiqda nolosha, sida ay noloshu u adag tahay, sida wax kasta ay sabab u leeyihiin, sida nolosha markasta loo qiimey aan loo qiimo tiri karin matalan si kastoo ay xanuun badan tahay. Marka dareenkeena ayaa markasta wuxuu u sabab yahay waxa aynu iyo sida aynu u fakarayno ayaa wuxuu u sabab yahay ficilkeena ama dhaqankeena u sabab noqon kara. Marka mararka qaarkood marka dareenka ayna hogaanshaha iyada oo aanan si fiican dhinaca kale aanaan fiirin oo xaqiiqada fiirin, marka dareenka waxa laga baranhayaa shucuucyadan oo kale qofka ayay tababarahayaan, ama waalid ha ahaado ama dhalinyaro ama caruur ha ahaade, qofkay waxay u tababarahayaan in aan dareenkaasi uusan adan ficil qaadin markii wax dareentidba.
Maxamed Soofe ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sida uu mashruucan u shaqeynayo.
Mashruucu waxaanu taageerinaa dad already ama iyagu ama noo imaanayaan markaanu barnaamijka dhiibno micnihiisa, ama ay noo soo dirayaan dadka xoogaalka ah ee community leaderska ama waalidka ku dhex jira communityga ama iskuulada, ama mararka qaar askartu haday arkaan qof dambi ku jira ama dambi ku socda oo iyagu la xiriirayaan, laakiin aan gaarin da'di iyo dhibaatadii loo baahnaa inay maraan intaba inay nagu soo xiraan. Kadib marka anagoon u furno barnaamijka anu dhahno sidan isanaad ina caawinna, gaar ahaan waxaan doonaa shaqaaleyno dad iyaga lamid ah oo soo maray jaranjaradan ay hadda kusii socdaan caruurtani oo tacliintoodii bartay, marka clinical dad ama master ama bachelor degree oo social work haysta oo fahmi kara labada dhinacba, tii dhaqankii iyo soo xeerkii communityga u yaalay iyo tan kale systemka ballaaranaa intaba inaan samayno, kadibna aanu eegno siday u socdaan insha allah. Wixii bedela la sabaynayna u bedelno markaan aragno sida wuxuu socdaan every 2-3 months ama every year.
Khabiir Cumar Ugaas ayaa faahfaahinaya waxa faa'iido laga heli karo mashruuc kan oo kale ah.
Waa sidaan sheegayba waxaan isleeyahay waxaa guul laga gaari karaa ama ilaa xad si fiican wax looga qaban karaa in baqdintaas aan sheegahay laga baxo. Cudurada dhimirkana laftigeeda waxaa laga qabaa wax stigma ay yidhaahdaan halkan. Stigma waxa weeye ceeb, baqdin ceeb baa laga qabaa, shame ayaa yacni ceeb baa loo qabaa cudurkii. Cudurkiina adigu ma adkeensan, cudurka ilaahay baa keenay. Cudurada kale oo caadiga ah oo kama duwana wadna xanuunka iyo madax xanuunka iyo dhaawaca iyo kama duwana, cudur waa cudur, adiguna bukaan unbaa tahay. Marka labada xanuunadu dhinacay yihiinba waa issaameeyaan. Waxaad arkaysaa qof cuduro caadiyihi hayaan oo xanuunkaa daraaddiis cudurada dhimirka qaaday, matalan duumada oo kale markii cudurka kanaacada laga qaado, soo duuma lama ahayn. Duumadaas waxaa weeye waxaa laga qaadaa cudurada dhimirka waa lagu waashaa, waa libay keentaa. Marka saas oo kale cuduro badan, cudurada ma aragtay khatarta ah depression bay keenaan, mararka qaarkood in laga biskoon kara ay dhib badan tahay.
Ugu dambeyntii Cumar Ugaas ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in mashruucan uu gacan ka geysan karo sida bulshada gaar ahaan waalidiinta ilmaha xanuunada dhimirka u hayo looga baabi'in lahaa cuqdada ay ka qabaan inay sheegaan xanuunka ilmaha hayo dhakhaatiirna ay la raadiyaan.
Ha, sidaan kuu sheegayba ceeb waa ceeb baa loo qabaa weli. Cudur kastana kahortaga ayaa muhiim ah, kahortagana waxaa muhiim u ah oo sal u ah waxyigelinta. Inagu marka waxaa weeye cudurka kan marna ceeb baanu qabnaa, marna ma naqaano siyaabaha loola falgalo. Siyaabaha loola falgalo waxaa ugu muhiimsan in la ogolaado horta inuu cudurkan jiro, inuu yacni ka mid yahay cudurada, in markaas lala aado ciddii ma aragtay waxaan la yidhaahdaa taageero kaa taageeri karta in lala aado ayaa muhiima.
Dhegeystayaal, qormadeennii qurba ee toddobaadkan intaas haynoo joogto, tan iyo toddobaadka dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad umahadsan yahay jaamac bulo jaamac oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi qurba halkad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington. haatanna war goor dhaweedna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Gedo dagaal culus uu maanta dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Jubaland iyo maleeshiyada Al-Shabaab meel lagu magacaabo Bohol oo u dhow degmada Beledhawo. Wararkaanu helayno kana helayno gobolkaasi ayaa sheegayeen ciidamada maamulku ay weerareen koox fariisiin oo ahayd maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaal culus oo khasaare badan ka dhashay ayaa la sheegay inuu halkaasi ka dhacay.
Wahagaag maxamedow, waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo, markana aanu u weecanno dhinacii heesaha.
heesta dheha iyo fanaanka Daawud Xanfar waxay u dambeeyeen idaacaddaydii fiidnimintii hadii la raadada bareyno mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi Jacfar Kukay iyo V oo idinla sidaasiyo fiidnimo wanaagsan.
This is VOA News. I'm Liz Palka. Typhoon Mangkhut, which tore across the northern tip of the Philippines early on Saturday, killed at least 65 people, many of the deaths due to landslides.